den består tydeligt nok, også i forløsningen. Og det må den jo også nødvendigvis gøre. Fordi den forløsning, som Kristus bringer, er jo en nyskabelse, en genoprettelse af den oprindelige harmoni og af det skabtes forhold til Gud. Det er ikke en omskabelse, men en nyskabelse. Også en nyskabelse og genoprettelse af forholdet mellem mand og kvinde. Mennesket er skabt til at være mand eller kvinde, og ved forløsningen frigøres mennesket til netop at være det. Og når Paulus i Efeserbrevet kapitel 5, som vi nu skal vende tilbage til, taler om forholdet mellem mand og kvinde, så er det netop denne struktur og denne forståelse af hoved, som han griber tilbage til. At være hoved bestemmes ved sammenligning med Kristus. Han er kirkens frelser, vers 23. Han elskede kirken og gav sig selv hen for den, vers 25. Han helliger kirken, han renser den, vers 26. Han fremstiller kirken som herlig og hellig. Han har omhu for kirken. Altså, Kristus har vist, hvad det vil sige at være hoved. Og det er i den forstand, manden er kvindens hoved. Det betyder, at det totale ansvar lægges på ham. Og det er jo derfor, det også kan pålægges kvinden at underordne sig sin mand og have ærefrygt for ham, som der tales om i vers 33. For deres indbyrdes forhold skal netop afspejle forholdet mellem Kristus og kirken, og ægteskabets hemmelighed ligger netop i, at det sker. Det betyder, at forløsningen i Kristus har skabt de nødvendige forudsætninger for, at også ægteskabet kan blive sådan, som Gud oprindeligt havde tænkt. Som vi så i 1. Mosebog kapitel 3, så er det efter faldet kvindens særlige fristelse og atro sin mand. Det er derfor, Paulus her kommer med den særlige formaning til hende i hustruer. Fordi det her er jeres særlige fristelse, så siger jeg, I skal underordne jer jeres mænd som under Herren. Og til I mænd, der siges der, fordi det er vi mænds særlige fristelse at ville herske over vores hustru. I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken. Det viser jo tydeligt nok, at når vi i vores ægteskab begynder at leve sådan, som apostlen har lært os, så bliver forholdet præget af en harmoni, en tilstand af kærlighed og hengivelse. Det er også tydeligt nok, at det forhold på ingen måde betegner et hierarki. Tværtimod, så er der tale om et gensidigt tjenerforhold. Det som en klog MF-student engang kaldte et dulokrati. Dulos, som betyder tjener. Sagen er nemlig, at efter syndefaldet, så bliver konsekvenserne for ægteskabet, at enten så bliver det et hierarki, hvor den stærke, uanset om den stærke nu er manden eller kvinden, men hvor den stærke hersker over den svage, eller også så bliver det et demokrati, en kampplads, hvor to parter kræver deres ret og må forhandle sig frem til et kompromis. Der hvor Guds ordning med hovedet leves ud, der betyder det et dulokrati, et kærlighedens ansvarsforhold, i tjeneste. Og mens det i hierarkiet er magten, der tæller, og i demokratiet er retten, der tæller, så er det i dulokratiet, kærligheden, der tæller. Og det er på den baggrund også ordet, at underordne sig. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd. Det er på den baggrund, det ord må forstås. For det betyder ikke en underkastelse i et hierarki. Men som Paulus også er inde på i Kolossenserbrevet kapitel 3, fra vers 18 og 19, I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. I mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke bitre imod dem. Det at underordne sig, det betyder at udfylde kaldet til at være medhjælp, som vi så i 1. Mosebog kapitel 2. Og dermed at forholde sig til sin mand som hovedet, som ham, der har ansvaret for hende, og som er kaldet til at elske hende, ligesom Kristus. At underordne sig er at give sig hen til frivillig lydighed, fordi man er elsket. Det er sådan, kirken underordner sig Kristus. Vi giver os hen til frivillig lydighed, fordi vi er elsket. Og det er sådan, hustruen underordner sig sin mand. Og hendes lydighed, hendes ærefrygt, det er et resultat, en følge af hans kærlighed. For frivillig lydighed, det kan kun elskes frem. Guds hensigt med ægteskabet er, at mand og kvinde skal vokse sammen til en ubrydelig enhed. Det kommer frem ned i vers 31 af citatet fra 1. Mosebog kapitel 2. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kød. Ægteskabets rigdom ligger netop deri, at de to bliver et kød. At jeg, som er mand, bliver et kød med netop min hustru, som er kvinde. Og mens troskaben er selve grundlaget for ægteskabet, og mens kærligheden er ægteskabets frugt, så er indholdet dette fællesskab, denne samhørighed, dette at de to bliver et kød. En enhed, der sammenlignes med det fællesskab, der er imellem Kristus og kirken, som Paulus er inde på i vers 32. Og det er et fællesskab og en enhed, som gælder på alle livets områder. Det betyder, at alt det, som jeg har, det har min hustru også. Og alt det, som hun har, det har jeg også. Alt det, som sker med mig, angår min hustru. Og alt det, som sker med hende, det angår mig. Og derfor så ligger der her i et kald til både mand og kvinde om at give sig hen, at ofre sig for den anden, at hjælpe, at glæde sig, at sørge, at bære den andens byrder, at lide, at vokse, at modnes sammen. Og det er jo det, som finder et af sine højeste udtryk netop i det seksuelle samliv. Her finder der både en sjældig og læmelig forening sted, hvor de to stadigvæk er to, men alligevel fuldkommen et. Og derfor så lægger Nytestamentet også vægt på, at ægtefællernes fællesskab skal udtrykke sig seksuelt. 1. Korintherbrevet kapitel 7, vers 3. Manden skal yde sin hustru, hvad han er hendes skyldig, ligeledes også hustruen sin mand. Det seksuelle samliv er ikke noget smudsigt og syndigt eller frækt, som denne verden vil gøre det til. Tværtimod er det Guds gode gave til ægteskabet. Det her troskab, fællesskab, kærlighed mellem de to udtrykkes i alle dets facetter. Og derfor så kan skriften jo også sige det meget klart, for eksempel i Ordsprogenes bog, kapitel 5, vers 18. Velsignet være dit vel, og glæd dig ved din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gazelle. Hendes elskov fryde dig stedse, berus dig altid i hendes kærlighed. At manden er kvindens hoved indebærer ikke, at han suverænt skal træffe alle afgørelserne. Det er jo ham, som netop fordi han er hoved, er tjener. Men det betyder, at netop fordi det er ham, som har ansvaret, at der er kritiske situationer, hvor det er ham, som må tage ansvaret og sige, sådan må vi gøre. Der er mange kristne mænd, som ser ud til at være klar over, at de har autoritet. Men det er forbavsende få, som synes at gøre sig bevidst, at de også dermed har ansvaret. At det er manden, som har ansvaret for, at hjemmet fungerer. At hustru og børn får det daglige brød. At familien trives, både materielt og åndeligt. For det er ham, som er hovedet. Og det er det, det er på den måde, han skal elske sin hustru, lige som Kristus, som Paulus siger i vers 25. I den bibelske tanke om hovedet, er der ingen plads for hustyranner, eller for mandsjuvenisme. For i mænd, elsk jeres hustruer, lige som Kristus. Ligesom han gav afkald på alt sit eget og udtømte sig selv, ligesom han gav sig selv hen for os, således skal I mænd give afkald på alt jeres eget og give jer selv hen i tjeneste for jeres hustru. Og derfor så er det for manden altid hustruen, som kommer i første række. Det er altid først og fremmest hendes trivsel, glæde og udvikling, det drejer sig om. Netop fordi han er hoved, er det ham, som må være villig til at give afkald på alt for sin hustrus skyld. I deres forhold er der ikke noget, der er vigtigere for ham, end at hun trives. Mens manden altså er hovedet, så taler Paulus i Efeserne 5 her om kvinden som legemet. På tilsvarende måde som han taler om forholdet mellem Kristus og kirken som hovedet for legemet. Og derfor så lyder formaningen til hustruen om at underordne sig. Og her er der altså på den anden side heller ikke tale om, at kvinden, hustruen, sådan nødtvunget skal lade manden få det sidste ord, når den ikke kan være anderledes. Men at hun skal underordne sig ham, som under Herren. Og derfor skal hun også have ærefrygt for sin mand, tales der om i vers 33. Ikke slavens frygt for den strenge herre, men netop ærefrygt for ham, som er hendes hoved, som har ansvaret for hende, som elsker hende. Det er derfor, hun sætter sin mand så højt. Det er derfor, hun ærer ham. Hun ved, det er ham, som er hendes hoved, og at hun er hans medhjælp. Mens det altså er mandens særlige formaning og kald at elske sin hustru, sådan er det kvindens særlige kald og formaning at lyde sin mand. Ikke slavens lydighed, men den frivillige lydighed, som skabes af hans kærlighed. Og der er der ikke plads til nogen kompetencestrid. Desværre, så sker det jo ofte, at manden løber fra det ansvar. Det hører til hans særlige fristelse. Og masser af de konflikter, som vi kender så alt for godt, har jo deres rod netop i det. Det er et ansvar, som må komme til udtryk på alle de mangfoldige måder, som vores liv består af. Det er mandens ansvar, at hustruen ikke bare får lov til, men også mulighed for at udfylde den plads i Guds skaberorden, som han havde tænkt. Det er mandens ansvar, at hustruen får lejlighed til at dygtiggøre sig, får lejlighed til at udvikles og modnes, får lejlighed til at bruge de evner og gaver, som Gud har givet til hende. Ikke mindst må de hustruer, som har fuldt op at gøre med at passe hjem og børn, have mulighed for at finde inspiration, adspredelse og udvikling i samvær med andre voksne mennesker. Der er alt for mange hjemmegående hustruer, som menneskeligt gik i stå, ikke fordi de er hjemmegående, men fordi deres mænd løb fra det ansvar, de har, for at kvinden får mulighed for at være kvinde, og ikke bare kok, stuepige og barneplejerske. Kvindens særlige fristelse er at attrå sin mand. Vi har ofte hørt vittigheder om mandhaftige kvinder og mænd, som er tøffelhelte. Og der går ikke røg af noget, uden at der er ild, eller hvad den, hvordan det nu hedder. Der er noget om snakken. Og der er mange kvinder, som har utrolig svært ved at affinde sig med, at de skal underordne sig deres mænd, og som derfor er villige til at rive det her ud af Bibelen, selvom det altså hører til de grundlæggende ting i Guds åbenbaring. Det bliver ikke lettere af, at de fleste mænd er født med et udtalt mindreværdskompleks over for kvinder. Og så er det, at det sker, at i stedet for at være medhjælp, attrår hun sin mand. Fordi det i mange situationer er langt lettere. Særligt i de tilfælde, hvor kvinden har en bedre naturlig udrustning end manden. Og der er det vigtigt at lytte til Guds ord om mandens og kvindens indbyrdes forhold. At det er ham, som skal være hoved, og det er hende, som skal underordne sig. Jo mere manden påtager sig sit ansvar, og jo mere han opmuntres af sin hustru til at være hoved, for det har han brug for, desto bedre betingelser får også hustruen til at være kvinde, og jo bedre muligheder får det ægteskab for at blive et virkeligt fællesskab i kærlighed. Det er nemlig sådan, at Guds gode ordning for ægteskabet, med manden som hoved og kvinden som legeme, det er i virkeligheden en forudsætning for, at manden kan være sig selv som mand, og at kvinden kan være sig selv som kvinde. Og at de kan være det i et fællesskab, der bygger på livslang troskab, og hvis frugt er kærlighed. For også på det her punkt gælder det, at det fører velsignelse med sig at leve efter Guds ordning. Og derfor så er der selv i vores tid, selv i 1990, masser af mennesker, som har oplevet, hvordan deres ægteskab var ved at gå i opløsning, fordi de var ulydige imod Guds ord om forholdet mellem mand og kvinde, fordi deres ægteskab udviklede sig til et hierarki eller et demokrati. Men der er også mange af dem, som har erfaret, at netop det at vende tilbage til det, som Gud har åbenbaret, som kommer til udtryk her i Efeserne 5, det var lige præcis det, som tilførte ægteskabet en helt ny glæde. Et helt nyt og langt dybere fællesskab, som vi aldrig havde kendt før. En helt ny og rig kærlighed, som gjorde, at vi begge to i langt højere grad kunne trives, udvikles og modnes. Faktisk sad jeg i aftes, eller i nat, og talte med det her, og talte om det her sammen med min hustru. Så det er også vores vidnesbyrd. Det bliver ikke uden problemer. Men vi oplever glimt af paradisets herlighed. Lad os først bede. Himmelske Far, vi vil takke og prise dig, fordi du har skabt os som mand og kvinde. Og fordi du har villet noget helt bestemt netop med det. Vi beder dig om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord. At du vil kaste lys ind over, hvad du har at sige. Også om forholdet mellem hustru og mand. Vi beder dig om, at du vil rive os ud af denne verdens tanker, og i stedet for lære os at tænke og se, sådan som du gør. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal læse Efeserbrevet kapitel 2, vers 22. til 33. Efeserbrevet kapitel 5. Ja. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som under Herren. Til en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, han som er sit legemes frelser. Ja, ligesom kirken underordner sig under Kristus, skal også hustruerne underordne sig under deres mænd i alt. I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, i det han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant. Nej, den skulle være hellig og dadelfri. På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer. Den, som elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen har jo nogensinde hadet sit eget kød, men han giver det føde og har omhu for det, ligesom Kristus har for kirken, fordi vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kød. Den hemmelighed, der ligger heri, er dyb. Jeg sigter hermed til Kristus og kirken. Dog skal også I hver især elske sin hustru som sig selv, men hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Det tema, som kommer frem her i Efeserbrevet kapitel 5, er jo bestemt ikke populært i vores tid. Tværtimod så bliver den slags ord af Paulus jo ofte kørt ud på et sidespor. Det er noget, som var et resultat af den tids kvindesyn, og derfor så er det ikke noget, vi kan bruge i dag. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror, at det, som apostlen skriver her, netop er noget, som vi kan bruge i dag. Faktisk er noget, som er utrolig vigtigt for os i dag, når det drejer sig om ægteskabet, og når det drejer sig om forholdet mellem hustru og mand. Og det vil jeg gerne prøve at vise, blandt andet ud fra den tekst her. Det, som er det centrale argument i teksten her, det er jo, at i forholdet mellem mand og kvinde, der er manden kvindens hoved. Og det udtryk og den grundtanke, som ligger i det, vil jeg gerne prøve at se i en lidt større bibelsk belysning. Fordi hvis ikke vi ser den her tekst eller de andre tilsvarende tekster i Nyt Testamente i det lys, så bliver vores forståelse af dem forkert. Så kommer vi meget hurtigt til at læse det stik modsatte af det, som Paulus faktisk mente. Og derfor så vil det her heller ikke blive en bibeltime i snæver forstand, hvor vi ligesom vil gennemgå teksten her vers for vers, men mere et bibelstudium om forholdet mellem hustru og mand, set ud fra den grundtanke om hovedet, som kommer frem her i Efeserbrevet kapitel 5. Teksten falder jo i to dele. Først kommer der i vers 22 til 24 en direkte og konkret formaning til I hustruer. Og dernæst følger fra vers 25 til vers 30 en lige så konkret og direkte formaning til I mænd. Og meningen er naturligvis, at hustruerne, det er dem, der skal læse vers 22 til 24, og mændene, det er dem, der skal læse vers 25 til 30. Og i begge tilfælde, der begrundes de to formaninger til henholdsvis I hustruer og I mænd med en henvisning til Kristus. Ligesom Kristus. Det kommer frem både i vers 23 og i vers 29. Og det viser os jo noget, som er meget, meget centralt for Paulus og for Nyt Testamente i det hele taget. At forholdet mellem Kristus og kirken er det store forbillede for ægteskabet på den ene side, og at ægteskabet allerede fra skabelsen af er et mysterium, som helt fra begyndelsen af har peget frem imod forholdet mellem Kristus og kirken. Det er argumentet og hovedtanken, som Paulus også fører frem i vers 31-33. Den hemmelighed, der ligger her i, er dyb, og det er måske derfor, at vi i dag har så svært ved at se denne hemmelighed, fordi den er dyb. Tekstens budskab her, det begrundes altså på den ene side i en bibelsk hovedtanke, som går helt tilbage til skabelsen, nemlig tanken om hovedet. Og på den anden side, så begrundes det i en sammenligning med Kristi grundlæggende forhold til sin kirke, altså til selve frelsesvirkeligheden. Og det burde jo få os til at lytte til en sådan tekst, og ikke bare synge med på de vers, der siger, at det her er bare Paulus. Fordi vi står med en tekst, som er helt grundlæggende for forståelsen af forholdet mellem hustru og mand i ægteskabet. Hvis det nemlig er vigtigt for os som kirke, at vi underordner os Kristus, så er det også vigtigt for ægteskabet, at hustruen underordner sig sin mand. Og hvis det er vigtigt for kirken, at Kristus er hoved, så er det også vigtigt for ægteskabet, at manden er kvindens hoved. Denne tanke om hovedet, den går som en rød tråd gennem hele Bibelens omtale af forholdet mellem hustru og mand. Allerkortest, der findes den udtrykt i 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 3. Men det vil jeg, I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved, og manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved. Gud, Kristus, mand, kvinde. Sådan er denne struktur, som med teknisk udtryk kaldes for kefalæ. Strukturen, fordi ordet hoved på græsk hedder kefalæ. Der er grund til at lægge mærke til her i 1. Korintherbrev kapitel 11, at Paulus omtaler denne grundlæggende struktur som en del af overleveringen, som han understreger i vers 2. Denne tanke hører altså til det, som er det centrale, det grundlæggende i Guds åbenbaring. For det er netop det, ordet overlevering understreger. Det viser, hvilken afgørende betydning apostlen lægger på denne ordning. Overleveringerne, det er det, som vi først og fremmest må holde fast ved. For ellers så mister vi selve grundlaget for troen og troens liv. Og faktisk så kan en sag hos Paulus ikke tillægges større vægt end netop ved at understrege, at det her, det er overlevering. Og det er jo så denne tanke om hovedet, der danner baggrund for de forskellige formaninger om kirkens orden, som vi møder i Nye Testamente, videre her i kapitel 11 i 1. Korintherbrev, men også når der tales om, at kvinderne skal tie ved gudstjenesten i 1. Korintherbrev kapitel 14, eller formaningen til, at en kvinde ikke må optræde som lærer i 1. Timotheusbrev kapitel 2. Men det er videre denne grundlæggende struktur i Guds ordning, som også er baggrunden for hustavlerne i Nye Testamente. Formaningen, som vi møder her i, som vi mødte i Efeserne 5, til kvinderne om at underordne sig, og til I mænd om at give sig hen for deres hustruer. Og det er den struktur, det er helt grundlæggende i Guds ordning, som brydes, hvis ikke vi retter os efter disse formaninger. Vi skal se en lille smule på det ord hoved, som Paulus anvender her i Efeserbrevet og ligesådan i de andre parallelle tekster i Kolossenserbrevet og i 1. Petersbrev. Ordet hoved bruges adskillige gange i Nye Testamente og på en meget forskellig måde. Det kan naturligvis bruges om det her. Og så kan det bruges om en person som helhed. Men meget ofte så bruges det, som det gør her, i en mere konkret betydning. Ordet hoved kan bruges om oprindelsen eller kilden til noget. Det møder vi for eksempel i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 18, hvor der tales om Kristus som ham, der er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, førstefødt af de døde, for at han skulle være den ypperste blandt alle, osv. Og hermed, det udtryk, hoved for kirken, han er den, som er kilden til kirkens eksistens, der udtrykkes der også noget om hans autoritet i kirken, som det også fremgår af for eksempel Efeserbrevet kapitel 1 fra vers 19, som vi ikke skal læse her. Ordet hoved bruges i Efeserbrevet kapitel 4 om Kristus som den, der giver vækst til sin kirke i vers 15 og 16, og som den, der er kilden til enheden i kirken, også i det samme vers. Det er nogle af de grundlæggende ting i betydningen af ordet hoved. Oprindelsen eller kilden til noget, den der har autoritet, den der giver vækst, den der er kilden til enhed. Men meget centralt i brugen af ordet hoved ligger den tanke, at hovedet er den, som tjener og som har ansvar for noget. Og det er jo det, vi i særlig grad møder her i Efeserbrevet kapitel 5, i henvisningen til Kristus i vers 23 og i vers 25. Han er tjeneren. Han er den, der har ansvar for sin kirke. Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den. Og i vers 29, Kristus sørger for sin kirke. I Efeserbrevet kapitel 4 bruges ordet også til at betegne det, som vi skal vokse sammen med, vi skal vokse op til ham, som er hovedet, Kristus selv. Det er altså et meget indholdsmættet ord, der bliver brugt. Et ord, som har en omfattende betydning, og som her betegner den ordning, som Gud har nedlagt i sit skaberværk, når det gælder forholdet mellem mand og kvinde. Altså, ligesom Gud er Kristi hoved, han er oprindelsen til Kristus, det er ham, som Kristus skal lyde, det er ham, som giver vækst til Kristus, det er ham, som er kilden til enhed med Kristus og har ansvaret for Kristus, og det er ham, Kristus skal vokse sammen med. Sådan er manden kvindens hoved. Han er oprindelsen til hende. Han har autoritet. Det er ham, som skal give vækst til hende. Det er ham, som er kilden til deres enhed. Han er hendes tjener. Det er ham, der har ansvaret for hende, og hun skal vokse sammen med ham. Det er det, som ligger i udtrykket hoved. Og det er først, når vi får denne omfattende betydning frem, at vi får beskrevet det, som Paulus her siger, rigtigt. Og derfor så er det alt for indsnævret at tale om dette med manden som kvindens hoved, som om det var udtryk for et hierarki, hvor den ene ligesom står over den anden. Paulus' ord her, eller tilsvarende steder, kan heller ikke bruges som argument for tidligere tiders patriarkalske samfundsordning. Det er klart, at der er et element af autoritet i brugen af ordet hoved. Men det, som er det centrale, det er pligten til at tjene, pligten til at elske, pligten til at give sig selv hen, som det tydeligt fremgår af vores tekst her fra Efeserbrevet kapitel 5. Det er hovedet, som har ansvaret. Og det ansvar, det skal udmønte sig i, at hovedet giver sig hen i tjeneste, har omhu for lægemet, sørger for lægemet og dets vækst, beskytter det, giver det enhed. Og det er for, at hovedet kan udøve dette ansvar i kærlighed. Det er derfor, hovedet tillægges autoritet. Vi kan altså sige, at den måde, Paulus anvender sin tale om manden som kvindens hoved på, den er diametralt modsat den måde, som vi normalt tænker om disse ting. Vi må vende det på hovedet for at få Paulus' mening frem. Og netop den her struktur er noget, som vi møder som det grundlæggende i hele skriften. Både i forholdet mellem mand og kvinde, som vi her skal nøjes med at se på, men i øvrigt også i forholdet i kirken. Det skal vi ikke komme ind på. Men vi skal se nogle enkelte steder, også i Gamle Testamente, hvor den her struktur kommer frem. Vi bliver allerede jagtes mindet om et vers i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, som vi jo naturligvis kender. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Vi skal ikke gå nærmere ind på de her begreber, men det er i hvert fald tydeligt nok, at ikke mindst udtrykket skabt i Guds billede er det, som er karakteristisk for mennesket i forhold til for eksempel dyrene. Og det er også klart nok, at både mand og kvinde er lige delagtige i denne gudbilledlighed. Der er ikke nogen forskel på det at være menneske. Skabt i Guds billede, det er mand og kvinde i lige høj grad. Men samtidig så viser det vers her, at kønsforskellen er noget oprindeligt. En forskel, som bygger på Guds vilje i skabelsen af mennesket. Gud skabte altså ikke blot mennesker. Han skabte en mand og en kvinde. Og derfor så ligger der også i selve den bibelske skabelsestanke et kald til at leve. Ikke bare som et menneske, men som mand eller kvinde. Den gudskabte kønsforskel må også medføre en kønsbevidsthed. Det næste vigtige sted er 1. Mosebog kapitel 2, hvor vi fra vers 18 hører om Gud, som sagde, det er ikke godt for mennesket at være ene, jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham. Og så er det, at Adam i vers 20 ikke finder nogen medhjælp blandt alt det, som Gud har skabt, der passer til ham. Og så er det, at Gud, Herren i vers 22, tager ribbenet fra Adam og bygger en kvinde. Og Adam, som siger i vers 23, denne gang er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, siger manden, er hun taget. Et meget centralt ord i den her tekst er jo ordet medhjælp, som anvendes både i vers 18 og i vers 20. Og igen, så vil vi jo i det ord først og fremmest se en person, som står under en anden i et vist hierarki. At det ikke er tilfældet, det viser selve ordet medhjælp, som bruges ikke mindre end 22 gange her i Gamle Testamente. Og næste gang det bruges, det er i 2. Mosebog, kapitel 18, vers 4, som er med til at kaste lys over betydningen af ordet medhjælp. Hvor der tales om de to sønner, og den anden hed Eliezer. Ti havde han sagt, min faders Gud har været min hjælp og frelst mig fra faraos svær. Netop det udtryk, min fars Gud har været min hjælp, det er det samme ord, som bruges om kvinden i 1. Mosebog kapitel 2, vers 18. Og man må nok sige, at ordet i 2. Mosebog kapitel 18 har en noget mere positiv betydning end den, som vi normalt tillægger det. Og det er der også oftest om Gud, ordet medhjælp, Eser, bruges. Den medhjælp, der passer til ham, er altså ikke mandens tjener. Tværtimod så er det jo ham, som skal være tjener, så vi. Men hun er den, han kan støtte sig til som sin hjælper, på samme måde som Herren er min hjælper. Mandens grundlæggende kald møder vi i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 15. Derpå tog Gud Herren Adam og satte ham i Edens have til at dyrke og vogte den. Også her er det manden som hovedet, der kommer til udtryk. Nærmere bestemt de aspekter i det ord, som har med vækst og ansvar at gøre. Og kvindens grundlæggende kald mødte vi i vers 18. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham. Som vi har set, så betyder ordet medhjælp noget meget positivt. Og når det omtales her i vers 18, efter Adams kald i vers 15, så må det jo betyde, at de to skal være fælles om de opgaver, og på den måde er skabt til at høre sammen. Videre her i 1. Mosebog kapitel 2, vers 24, og i kapitel 3, vers 20, Adam kaldte sin hustru Eva, til hun blev mor til alt levende, kommer kvindens kald til at være Mor, frem. Kvinden er den, som føder liv, mens mandens kald til at være hoved betyder, at han er den, som har ansvaret og skal tjene livet. Også i forbindelse med omtalen af syndefaldet i 1. Mosebog kapitel 3 kommer den grundlæggende struktur med manden som hoved frem. Og den lærer os noget om, måske hvorfor vi læser Paulus så dårligt. Den oprindelige harmoni i skaberværket blev ødelagt. Og dermed så blev også harmonien mellem de to køn ødelagt af syndefaldet. Det er det, som kommer til udtryk i kapitel 3, vers 16 i 1. Mosebog. Her nævnes netop de to elementer i kvindens kald, som vi så før. Hun er medhjælp, og hun er mor. Jeg vil meget mangfoldiggøre dit svangerskabs møje. Med smerte skal du føde børn. Men til din mand skal din atro være, og han skal herske over dig. De to elementer er der, men de er besmittet af faldet. Og det betyder, at kvindens moderkald nu fyldes med smerte, og at kvindens kald til at være medhjælp fyldes med atro, eller bliver til et slaveforhold. Han skal herske over dig. Når der nemlig til kvinden her siges i vers 16, til din mand skal din atro være, så betyder det næppe noget positivt. I hvert fald så bruges det samme ord i kapitel 4, vers 7, på en helt anden måde. Det er Herren, der siger til Kain, du ved, at når du handler vel, kan du løfte hovedet frit, men handler du ikke vel, så lurer synden ved døren. Dens atro står til dig, men du skal herske over den. Det samme udtryk, som vi mødte i kapitel 3, vers 16, bruges her om synden. Og det, at synden atror Kain, det betyder, at den lurer på ham for at få magten over ham. Og det er den forstand, kvinden atror sin mand. Faldet betyder altså, at den oprindelige struktur bliver truet. Dels derved, at kvinden atror sin mand, og dels derved, at mandens funktion som hoved bliver til en herskerfunktion. Han skal herske over dig. Når den oprindelige struktur trues, så betyder det, at det nu er kvindens særlige fristelse at ville tage magten over manden. Hun atror ham. Og at det er mandens særlige fristelse at ville herske over kvinden. Og lige siden faldet har det jo netop været kvindens stadige erfaring, at hun stod i fare for at blive undertrykt af sin mand. Og det har været mandens stadige erfaring, at kvinden atror ham i den negative betydning, vi netop har set. Det er de konsekvenser, som ændres radikalt ved forløsningen. I Kristus sker en nyskabelse, sådan at den oprindelige harmoni mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes, kan blive genoprettet. Forløsningen i Kristus ophæver den forbandelse, som også bliver resultatet af faldet i ægteskabet. Ikke sådan at forstå, at syndens følger i menneskelivet umiddelbart fjernes, men sådan at forstå, at den, som er forløst i Kristus, bliver sat ind i en ny sfære, hvor de forløsende kræfter er virksomme. Sådan at der sker en vækst i frigørelse fra syndens magt. Og derfor så er forløsningen i Kristus også en forløsning af ægteskabet til at blive det, som Gud oprindeligt ville. Det er jo denne harmoni, som Paulus understreger så stærkt i Galaterbrevet kapitel 3, vers 26, som jo også er et kendt sted. Undskyld, vers 28. Her er ikke forskel på jøder og græker, træl og fri, mand og kvinde, til alle er i en i Kristus. Før var der fjendskab, nu er der enhed. De skel som nationalitet, social status og køn, før satte, de er afløst af enhed i Kristus. Derimod så kan de vers her ikke tages til indtægt for, at den oprindelige kønsforskel er udslettet eller ophævet.
Ja, jeg tror, vi vil slutte officielt her, så ved jeg ikke, hvornår du skal videre, Jacob, men har I yderligere spørgsmål, så kan I da prøve at forhøre jer her bagefter. Jeg vil sige dig rigtig mange tak, fordi du vil komme herover og give os del i dit arbejde, både med kirkegård og med det, vi har lyttet til her nu. Det har været spændende og givende, og det har afsløret jo, at du har stor idehistorisk filosofisk viden ud over alt teologien, og det har været rigtig godt og spændende at høre på, så vi siger mange tak og ønsker dig en Guds velsignelse over din videre karriere.